Фабрика у Слуцку почала выпускать слуцкія паясы, якія не зацвердзіў экспертна-навуковы савет. Савет быў створаны ў адпаведнасці з дзяржаўнай праграмы па аднаўленні слуцкіх паясоў, і менавіта ён павінен зацвярджаць адпаведнасць сучасных копій гістарычным арыгіналам. Кажа адзін з сябраў савета, доктар мастацтвазнаўства Валерый Жук.
Совет дає дозвол на узнавлення їх витворчості у їх для конкретних метів. Ми розглядаємо і рекомендуємо, скажімо, от, з того чи іншого музею, поки що це все йде на узровні наших музеїв. Тому що ми не маємо права, поки що те, що в Москві повторати і в інших країнах. На це треба дозвол особи. А те, що у нас є, ну, те, коли ласка, вони можуть робити. Але так само після узгаднення з советом.
Пакуль што савет зацвердзіў вытворчасць двух паясоў, прычым адзін яшчэ вывучаюць тэхнолагі, каб напісаць праграму для ткацкага станка. Але ў продажы ўжо з'явіліся некалькі паясоў. Адзін з іх зроблены не зусім якаснай копіяй, з усімі пашкоджаннямі і выцвілымі колерамі.
Мы не знаем точна па цвету, какія не былі, нельзя угадаць, як оно было там 200 лет 100 назад. А лучшы і надзёжней як нашлі. Потому что раньше были и красители, и другие. Просто современное производство, оно не совсем, оно не может повторить те цветовые сочетания, которые были раньше.
Тлумачить у эфиры канала СТВ ведущий мастак слуцких поясов Антонина Исакова. Навуковцы притримливаются иншего меркования. Робить копии треба без налету часу и колеры треба обновлять. Личится еще один сябр совета Борис Лазука.
Есть свержение об том, что мы не ведаем, как это все было в 18-м стагодзе. Мягко кажучи, неправда. Ведаем и можем досягнуть пэўнае набліжэнне.
Борис Лазука мяркуе, што калі дзяржава ўклала вялікія грошы ў аднаўленне вытворчасці паясоў, то тут нельга займацца прафанацыяй і аддаваць справу на водкуп людзей, якія проста хочуць зарабляць грошы.
Цяжка знайсці чалавека, які б пайшоў на тое, каб патраціць 5-6 тысяч долараў, на тое, каб купіць вось гэтую менавіта рэч. І потым сваім сябрам, знаёмым ці таму чалавеку, якому ён у гэты пояс падорыць, тлумачыць, што гэта ўсяго толькі вось копія гістарычнага варыянту пояса, а на самой справе паясы былі іншымі.
Таму вытворчасць павінна працаваць разам з навукоўцамі, тым больш, што ў склад савета ўваходзіць шмат экспертаў, некалькі дактароў навук, рэстаўратараў і мастацтвазнаўцаў. На думку Валерыя Жука, ўсё залежыць ад мэтаў, якія мы пераследуем. Калі пояс робіцца, напрыклад, для музея, то ён можа быць з усімі хібамі і стратай колераў.
Тое, што там, скажам, па некіх заказах, то яны ўправе рабіць. Калі гэта ідзе, скажам, для такіх прадстаўнічых мэтаў, то там строга толькі па савету. Калі гэта падарункавы, то я перакананы ў тым, што ён павінен відаць, як бы першы ўзор з тымі яркасцямі і з тымі колерамі і так далей, які быў.
Праўда, на слуцкім прадпрыемстве маюць іншы пункт гледжання і ўжо прадаюць копіі пояса, не зацверджаныя саветам і не за малыя грошы, каштуе такі ад 40 до 70 мільёнаў рублёў. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.